Kdo je Miroslav Kalousek, díl 7. Vraťme se teď však zpět do konce roku 2008 a k podpisu úředního rozhodnutí, kterým tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek, v té době byl ještě členem KDU-ČSL, povolil pětici českých společností internetové kurzové sázení. A vraťme se přímo k aktu podpisu tohoto rozhodnutí dne 17.12.2008. Nedlouho před tímto datem přitom schválila celostátní konference KDU-ČSL usnesení, že nesouhlasí s povolením internetového sázení. Je-li pravda to, jak události vylíčil někdejší místopředseda KDU-ČSL David Macek, má Miroslav Kalousek výrazný smysl pro dramatickou poentu spojenou se sladkým výsměchem. Bylo to úterý, zasedal náš poslanecký klub a uprostřed jednání přinesli Mirkovi Kalouskovi velký štos papírů. On si to teatrálně a s gustem postavil před sebe, přerušil jednání, ukázal prstem na ty materiály a řekl: Pane Macku, to je to internetové sázení. A začal to před námi všemi podepisovat. Byl to naprostý výsměch všem členům celostátní konference. Poznamenejme, že oficiálním důvodem povolení internetového kurzového sázení bylo poskytnutí rovných příležitostí českým sázkovým kancelářím v porovnání se zahraničními společnostmi ve vztahu k sázejícím. Chtěl-li totiž český občan dříve sázet na kurzy skrze internet, musel tak činit prostřednictvím zahraničních internetových sázkových kanceláří. Svými důvody si byl Miroslav Kalousek natolik jistý, že neváhal na otevřený dopis tehdejšího spolustraníka a kolegy z vlády Cyrila Svobody odpovědět takto. Ty, kteří pod pláštíkem morálky bojují za firmy sídlící v daňových rájích, nelze brát vážně. Označit veřejně člena vlády České republiky a svého kolegu za nehodna vážnosti musí mít skutečně závažné příčiny. V září 2009 Miroslav Kalousek vysvětlil oficiální důvody pro své jednání takto. Tady se strašným způsobem rozmohlo internetové sázení a jediný, kdo k němu neměl přístup, byly české firmy. Lidé sázeli na internetu, až se hory zelenaly, ale výlučně u firem licencovaných v zahraničí. Takže z toho neměl český rozpočet ani korunu. V okamžiku, kdy jsme to povolili i českým firmám, na internetu lidé sází úplně stejně jako dřív, akorát významná část tohoto koláče je prosázená u českých firem, které tu platí daně. Já jsem to dlouho odmítal prostě proto, že jsem konzervativec a konec konců jsem byl také členem KDU-ČSL a ctil jsem její názor. Nicméně objem prostředků, které tekly do zahraničí bez šance, aby z toho šla koruna do státního rozpočtu, rostl tak, že mi to přišlo stupidní. Tak jsme udělali analýzu a povolili to. A na konci roku 2011 přešel dokonce do protiútoků vůči svým oponentům. My jsme zpracovávali studii, zda je možné v internetovém sázení zahraničním firmám zabránit. A vyšlo z ní, že nelze. Proto nám přišlo diskriminační, že to domácí firmy dělat nemohou. Tady šlo o rovné podmínky pro všechny. Jsem hluboce přesvědčen, že právě oponenti, kteří nás tak tvrdě kritizovali, byli od zahraničních společností motivováni. V této úvaze se ale Miroslav Kalousek neopatrně přiznal k závažné skutečnosti, Z jeho slov plyne, že bylo možné skorumpovat mimo jiné všechny jeho stranické kolegy z KDU-ČSL a nejen je, včetně členů vlády České republiky, a to od zahraničních sázkových společností. To ovšem znamená, že bylo možné skorumpovat i jeho samotného, tentokrát od českých sázkových společností. A navíc mnohem snadněji, neboť přece jen česká sázková společnost se vyzná v džungli české reality lépe, než se v ní vyzná zahraniční, a jeden člověk se korumpuje mnohem snadněji, než se korumpuje armáda lidí. Tento jednoduchý důsledek Kalouskova jednání a přiznání lze podpořit i z opačné strany. Jestliže zahraniční společnosti napadlo korumpovat stranické funkcionáře KDU-ČSL, včetně člena vlády, a podle Kalouska tyto společnosti dokonce svůj nápad také uskutečnili, pak je téměř vyloučené, aby totéž nenapadlo také české sázkové společnosti. Mimo to, vyjádření Miroslava Kalouska z roku 2011 popírá vyjádření Miroslava Kalouska ze září 2009. Tehdy v rozhovoru ohledně internetového sázení na TOTAS, zase na něho obracejí lobbysté s nabídkami něco za něco, odpověděl kategoricky. Ne, ne, to si vůbec neumím představit. Neumět si představit to, k čemu posléze v případě celé armády jeho oponentů podle jeho vlastních slov došlo, je těžko vysvětlitelné. Je to těžko vysvětlitelné o to více i s ohledem na nemilou příhodu, která se týkala v úvozovkách milionu za loterijní zákon. Tu jsme zmínili výše a figuruje v ní přímo Kalouskovo jméno. Shrnuto, z pouhého přehlédnutí vlastních vyjádření Miroslava Kalouska a lidí z jeho okolí lze vyjádřit závažné pochyby stran oficiálního zdůvodnění povolit u nás internetové kurzové sázení i českým firmám. A na druhou stranu přece se dalo zakázat jakékoliv internetové sázení. Stačilo jenom přijmout příslušný zákon. Na druhé straně je třeba přiznat, že Kalouskovo zdůvodnění, proč povolil internetové sázení, obsahuje racionální základ. Namísto toho, aby na hazardu vydělávali jenom zahraniční sázkové společnosti, umožnit vydělávat na hazardu také domácím sázkovým společnostem. Tím pádem získat část jejich zisků zpět do státního rozpočtu. Oprostíme-li se od negativních sociálních jevů spojených s hazardem, lze tuto úvahu z obchodního hlediska přijmout jako oprávněnou. Miroslav Kalousek prostě chtěl, aby český stát, respektive český občan, ze zisku z hazardu na internetu také něco dostal. Bojoval prostě za zájmy státu. Budiš. Miroslav Kalousek bojoval za zájmy státu stran hazardu dokonce tak urputně, že v následujících letech dělal vše proto, aby se příjmy z hazardu soukromých společností řádně nedanily. Dlouhá léta všechny společnosti, provozující nejrůznější druhy hazardu dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, neplatili ze svých mnoha miliardových příjmů naprosto žádné daně. Tak například od 1.1.1999 vstoupil v účinnost zákon, díky němuž byly tyto společnosti osvobozeny od daně z příjmu právnických osob. Tento stav přitom trval až do roku 2011. V průběhu let tyto společnosti odváděly pouze odvody na veřejně prospěšné účely, místní poplatky, správní poplatky a náklady na státní dozor. Odvody na veřejně prospěšné účely byly zákonem rozděleny do pěti kategorií a jejich výše byla stanovena od 6% dle výše zákonem definovaného výtěžku z hazardu. Bylo to na rozhodnutí společností provozujících hazard, na jaké účely odvedou zákonem danou výši svého výtěžku. Ty tak rozdělovali svoje peníze různým nadacím, sdružením, sportovním klubům a podobně. Dle oficiálních údajů Ministerstva financí se přitom každoročně nejvíce odvádělo sportovním asociacím kolem 50 až 60% všech odvodů na veřejně prospěšné účely. V roce 2011 evidovalo Ministerstvo financí 122 provozovatelů loterií a jiných podobných her, přičemž přibližně 88% z celkového počtu provozovatelů odvádělo zákonné odvody na veřejně prospěšné účely ve výši do 10%. Cílem celkem byla odvedena dle sazby do 10% necelá miliarda korun, přesněji částka 992 519 958 korun, což představuje skoro 31% veškerých odvodů na veřejné prospěšné účely, které byly vybrány v roce 2011. Takže 31% šlo do různých asociací, například do fotbalu. A to je můj dodatek současnosti, jak to v té fotbalové asociaci vypadalo, vidíme teď podle trestního oznámení a zatčení jejich představitelů. Součet zbylých odvodů za místní poplatky, správní poplatky a na státní dozor tvořili každoročně zhruba stejnou výši, jakou tvořili výše zmíněné odvody na veřejně prospěšné účely. Ty se mezi lety 2004 až 2007 pohybovaly kolem hodnoty 2,3 miliard korun ročně a mezi lety 2008 až 2011 pak kolem 3,5 miliard korun ročně. Příjmy ze hry, tedy rozdíly mezi vsazenými a vyplacenými částkami, se v těch letech pohybovaly průměrně kolem 27 miliard korun ročně pro sázkařské společnosti. Kritici tohoto systému oprávněně upozorňovali, že společnosti provozující hazard dělily svoji činnost mezi menší organizační jednotky tak, aby se dostali do kategorie s nižším procentem povinných odvodů na veřejně prospěšné účely. Tím bylo možné celou hazardní společnost dostat z kategorie s povinností odvést 20% svého výtěžku do několika kategorií, s povinností odvést pouze například 10% svého výtěžku. Navíc bylo opakovaně poukazováno na to, že povinné odvody na veřejně prospěšné účely končily začasté u spřátelených institucí či veřejně prospěšných organizací, které ve skutečnosti byly provozovány a ovládány samotnými hazardními společnostmi. Kde skutečně tyto povinné odvody končily a k čemu skutečně sloužily, nikdy nikdo pořádně nekontroloval. Pokud nějaký zločinec potřeboval vyprat, tedy zlegalizovat, například 10 milionů korun, nebylo podle policistů nic jednoduššího, než zaplatit majiteli herny 20% z této sumy, za což od majitele zločinec dostal zpět potvrzení s datem starším 3 měsíců, že vyhrál 8 milionů korun. Údaje o výhrách a prohrách museli herny podle zákona uchovávat pouhé 3 měsíce. Jak bylo upozorněno v článku Mladé fronty Dnes z roku 2009, objevilo se dokonce jméno dlouholetého zaměstnance Ministerstva financí Michala Moravského, který měl ze své pozice na starosti hazard u nás ve zprávě Bezpečnostní informační služby. Zpráva přitom poukazuje na propojení státních úředníků na loterijní společnosti. Mimo to bývalý policista Vojtěch Můjgoš, který se poměry v loterijním odboru ministerstva financí zabýval, uvedl. Byla tam zvláštní provázanost úředníků na soukromé firmy. Když například můj Goš poslal na ministerstvo financí otázky ohledně svého šetření, dostali se okamžitě do rukou Aleše Hušáka, tehdy ředitele společnosti Sazka. A když chtěl po tehdejším ministru financí Miroslavu Kalouskovi vyšetřit, co to má znamenat, nestalo se nic. To, že popsaný systém měl přinejmenším korupční a současně velký mocenský potenciál, ostatně přiznal i Miroslav Kalousek. Když řekl toto, možnost firem určovat, kam půjde výtěžek na veřejně prospěšné účely, samozřejmě dává velký mocenský potenciál, který jinak patří do rukou sněmovny a ne soukromých firem. Pro zajímavost poznamenejme, že Miroslav Kalousek je vášnivým tenistou, který v době ministrování i třikrát do týdne, a to v pondělí, ve středu nebo ve čtvrtek, brzy ráno hrál na pražské Štvanici hodinu tenis se šéfem Českého tenisového svazu Ivem Kaderkou. Miroslav Kalousek k tomu dodává. Hrávali jsme spolu už jako kluci, to jsem to dělal závodně, vzpomínal v roce 2011. Kalouskovo zapálení pro tenis bylo možné také spatřit během Davisova poháru v roce 2012, kdy bezprostředně za základní čárou vášnivě fandil spolu s Davem, mimo jiné plným lobbystů k motříčku a k motrů mafie českému týmu. Ostatně o tom, jaká je skutečná praxe při podpoře veřejně prospěšných účelů ze strany společností provozujících hazard, velmi barvitě, plasticky a s detailní znalostí věci poučil ministr Kalousek dokonce poslance na konci roku 2011, když jim říkával toto. V okamžiku, když šéf loterijní společnosti rozhodne, kam to dá nebo nedá, tak rozhoduje kromě jiného, kromě toho, že to musí odvést, rozhoduje o svém prospěchu a rozhoduje o své reklamě. A teď si tady můžeme vyjmenovat desítky příkladů od okamžiku, kdy se obrátí na špičkový klub a řekne, já vám dám 5 milionů, ale chci 2,5 zpátky takovým a takovým způsobem, což ostatně probíhá, a neříkejme si, že ne. Starosta to udělat nemůže. V účetnictví obce by to vypadalo hloupě. Zatímco v účetnictví komplikovaného špičkového sportovního oddílu se to udělat dá až po poměrně primitivní způsoby, kdy se obrátí šéf loterijní společnosti na poměrně malý oddíl a řekne, já vám dám 250 tisíc na zimní soustředění, ovšem bude to účelové. Vy si to zimní soustředění pořídíte tady a v tom mém rekreačním zařízením, kde v zimě já nemám pasanty. Ten oddíl to vezme. Byl by hloubý, kdyby to nevzal. Je rád, že má soustředění, ale z povinných odvodů si tak ten šéf loterijní společnosti hradí své vlastní ekonomické zájmy. A takových příkladů vám můžu říct si 50. A já vám garantuji, že pokud dáváte teď proti sobě 2,2 miliardy tímto způsobem vynakládaných prostředků především ve vlastní prospěch těch, kteří je dávají, a 800 milionů v rámci poměrně přísných pravidel ministerstva školství, takže těch 800 milionů má podstatně vyšší efektivitu než ty 2,2 miliardy. Takže se nebavíme jenom o objemu, bavíme se o efektivitě. Nepochybně však Miroslav Kalousek v tomto kratičkém objasnění reality neřekl zdaleko vše, co ví o tom, jak věci kolem hazardu fungují. A nepochybně mu tyto skutečnosti při jeho intelektuálních schopnostech byly známy již dávno před rokem 2011. Dalo by se tedy předpokládat, že z pozice ministra financí učiní kroky, které budou v souladu s jeho veřejně deklarovanými proklamacemi. Shrňme si krátce, jaké kroky ministr Kalousek ve vztahu k hazardu podle článku z roku 2009 do té doby činil. Věštit těžké časy pro hazard, kde jenom samotné centrum hlavního města hostí více kasin než celé Německo, je možná až příliš velký optimismus. Navíc je začátek nového roku a to se tady nějaká debata o nutnosti přiškrtit zdejší hráčskou vášen zvedá pravidelně už pár let. Na sklonku roku 2006 ji vyvolal senátor Josef Novotný. Přišel s revoluční novelou zákona, která hazard prudce omezovala. Při hlasování v Senátu neuspěl, ale celý ten boj přinutil ministra financí Miroslava Kalouska ke slibu, že jeho úřad vypracuje zákon, který ukáže stopku všem mafiánům a podvodníkům. A pak to byla trochu fraška. Ministerstvo pracovalo rok na novele, kterou pak před Vánocemi 2007 vláda smetla ze stolu jako naprosto nevhodnou a zastaralou. Kalousek znovu slíbil, že do roka předloží nový zákon. K debatě v něm přizval politiky, majitele heren, šéfy velkých sázkových podniků. Po roce, teď před Vánocemi, ohlásil Kalousek, že práce má skluz a vyžádal si od vlády další rok. A pak se vydal na cestu dalšího povolování hazardu. Pustil na internet dosud zakázané kurzové sázky s vysvětlením, že Češi stejně na internetu sázejí, ale na zahraničních serverech. Jeho krok však vyvolal slušnou bouři. Ozvali se znovu senátoři, už bez Novotného, který své křeslo při podzimních volbách neobhájil. Ministerstvo financí neplní sliby, tvrdí senátoři, a rozhodli se oprášit, vylepšit a projednat kdysi zamítnutou Novotného novelu. Už nejde o skupinku kolem jednoho nadšence, ale o 20 senátorů ze všech stran, kteří by mohli mít reálnou šanci změny protlačit. Tento stručný, neúplný popis posledních událostí kolem kontroly hazardu posiluje jedno již dlouho existující podezření, a sice, že velké změny v tuzemské práci hazardního ráje si tu vlastně skoro nikdo nepřeje. A protože stávající pravidla jdou na ruku mafiím a pračkám peněz, k jejich podpoře se nelze veřejně hlásit, to se tak tváří zainteresovaní, že na směně pracují, ale že revoluci v kontrole hazardu brání jakási nemožnost politické a odborné dohody. Otázka je, co a kolik se za těmi vytáčkami skrývá. Nabízejí se dvě odpovědi. Samozřejmě korupce anebo diletantství. V tom samém duchu kontroly nad hazardem však Miroslav Kalousek pokračoval i po roce 2009. Veřejný tlak však sílil a proto bylo přece jen třeba něco předložit za účelem uspokojení davu. Dne 9. února 2011 předstupuje ministr financí Miroslav Kalousek před tehdejší poslance a předkládá vládní návrh novely loterijního zákona. Ten však obsahuje jenom drobné úpravy. Stále však ponechává volnost společnostem provozujícím hazard rozhodovat, komu a na jaké účely odvedou část svých výtěžků ze hry a neobsahuje ani návrh na žádné zdanění jejich příjmů. To slibuje ministr Kalousek zavést až v jiném zákoně, který prý předloží do půl roku, a dokonce prosí poslance, aby uvedené požadavky do právě projednávané, v podstatě kosmetické novely, nenavrhovali. Rád bych v rámci tohoto předložení vyjádřil svůj názor na to, že opravdu před novým loterijním zákonem a před daní z příjmu skutečně nejde o nic jiného, než o dílčí novelu a o možnosti, aby obce a města na svém území, co se týká provozování sázkových her, tahali za delší konec provazu. Myslím si, že to je záměr všech tří předkladatelů. Proto se domnívám, že efektivní postup by byl takový, kdyby všechny tři předlohy, které teď diskutujeme ve společné rozpravě, postoupily do druhého čtení. Jsem připraven být velmi flexibilní k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Znovu opakuji, ta zásadní a jediná priorita této novely jsou vyšší pravomoci obcí. Budete-li si přát většinově sjednotit odvody, budete-li si přát jinak upravit nebo vyndat z návrhu karetní hry, jsem připraven to naprosto respektovat. Mám jedinou prosbu, a sice prosbu, abychom se v rámci loterijního zákona nepokoušeli novelizovat zákon o dani z příjmů či zavádět novou loterijní daň. Tato slova pobavila poslance v řadách ČSSD. Já předložím ještě v první polovině roku, tedy vládě na jaře, a vláda ještě v první polovině roku předloží poslanecké sněmovně nový zákon o dani z příjmu, který, budete-li pak s ním souhlasit, učiní ze stávajících loterijních společností řádné daňové subjekty. Zrušíme osvobození z oněch odvodů, stanou se daňovými subjekty, které budou řádně platit daň z příjmu a vedle této daně z příjmu ještě navíc budou platit speciální loterijní daň, což je naprosto běžný moderní způsob zdaňování těchto subjektů v celém civilizovaném světě. A řešme to, prosím, v rámci zákona o dani z příjmu, nikoliv v loterijním zákoně. To je moje jediná prosba. Děkuji. Tak takto hovořil před poslanci Miroslav Kalousek. Tento vládní návrh byl poslanci schválen v prvním čtení. Samotný Miroslav Kalousek se při něm zdržel hlasování, podobně jako například Jaromír Drábek či Karel Schwarzenberg, a poslán k projednání do rozpočtového výboru. O to více překvapí, že nedlouho poté, co ministr financí takto prosil poslance o zdrženlivost, předložil poslanec Miroslav Kalousek rozpočtovému výboru návrh s datem 31.3.2011, který, slovy poslance ODS Michala Doktora, byl jediným návrhem, který směřoval k zavedení žádného zdanění loterií v České republice, a to již od ledna 2012. V souhrnném stanovisku ministerstva financí se k tomuto návrhu Miroslava Kalouska uvádí následující. Tento návrh jako jediný reaguje na programové prohlášení vlády, které uvádí, že vláda přistoupí k vyššímu zdanění loterií, veškerého hazardu a k odstranění výjimek v této oblasti. Příjmy firem podnikajících v této oblasti budou zdaňováni jednotnou sazbou 20%. V tomto směru jsou proto všechny ostatní pozměňovací návrhy v rozporu s programovým prohlášením vlády a proto rovněž s pozměňovacím návrhem poslance Kalouska, neboť zachovávají v praxi neosvědčený režim odvodu části výsežku na veřejně prospěšné účely a s menšími úpravami rovněž další současné poplatky či odvody placené provozovateli hazardních her, to je správní poplatky, odvod na státní dozor a místní poplatky. Rozpočtový výbor tento Kalouskův návrh drtivě nepřijal. Podle Mladé fronty Dnes byl jediným, kdo pro něj v rozpočtovém výboru hlasoval, poslanec Michal Doktor. A Miroslav Kalousek jej během druhého čtení novely loterijního zákona poslancům nepředložil. Existují pouze tři důvody tohoto Kalouskova jednání. První možností je, že svým návrhem chtěl zabránit tomu, aby někdo jiný navrhl právní úpravu, která by společnostem provozujícím hazard ještě více naložila, to je ještě více je zdanila. O oprávněnosti této možnosti svědčí vyjádření poslance Josefa Novotného, který se problematikou hazardu dlouhodobě zabýval a který dne 21.6.2011 před poslanci pronesl na adresu Miroslava Kalouska slova: nechce hazard zlomit, zdanit. To jsou jenom řeči, protože jeho norma předložená jako poslancem Kalouskem v podstatě říká, že to nízké zdanění, které je kolem 6 miliard, letos zůstane. Na to měl napasované, které v jeho návrhu byly. Druhá možnost je, že Miroslav Kalousek dobře věděl, že jeho návrh rozpočtový výbor neschválí, a tedy on bude moci na veřejnosti kdykoliv tvrdit, že chtěl přece hazard zdanit, ale jiní to nechtěli. Je možné si však hypoteticky představit i třetí možnost, kterou by mohl být vzkaz hazardním společnostem. Když neuděláte to, co chci já, mohu kdykoliv zařídit, aby vaše miliardové příjmy byly zdaněny. Buď jak buď, dne 19.5.2011 vystupuje ministr financí Kalousek na tiskové konferenci svého ministerstva stran boje proti daňovým únikům, kde na samém konci odpovídá na dotaz novinářky. Jak jste daleko s přípravou zákona o loterijní dani? Kalousek odpoví doslova toto. Je součástí novely zákona 586 o dani z příjmu, který podle plánu legislativních prací musí opustit ministerstvo financí do 31.5. A já své plány plním. Tímto tvrzením se tedy ministr Kalousek vrací přesně k tomu, co tvrdil v únoru téhož roku před poslanci a o co je tak pokorně prosil. Tento Kalouskův veřejně deklarovaný záměr přitom nepředpokládal, že společnosti provozující hazard budou řádně daněny již od ledna roku 2012. O skoro přesně měsíc později, dne 22.6.2011, však již vysvětluje důvody odložení svého záměru řádně zdanit hazard s těmito slovy. Když si vezmu všechny zákonné lhůty a počítám s tím, že o tom bude jednat tripartita a vrátí mi to Senát, tak nevěřím, že by se to do konce roku stihlo. O odložení svého záměru a o tom, že hazard bude řádně zdaněn až o rok později, tedy od 1.1.2013, hovořil ministr Kalousek také před poslanci v průběhu třetího čtení výše zmíněné a pozměněné kosmetické novely loterijního zákona, jejímž obsahem bylo pouze zvýšení odvodu na veřejně prospěšné účely a zvýšení pravomocí obcím toto. Tou první částí je definitivní představa o odvodech z loterijních her, tedy chcete-li z hazardu. Ministerstvo financí má připravenou a v novém zákoně o dani z příjmu, jedná se o zavedení tzv. Loterijní daně a součástí toho je i naprostý průlom, který způsobí, že loterijní společnosti se stanou řádnými subjekty daňového práva, což teď nejsou a upřímně řečeno, ať bude přijat jakýkoliv pozměňovací návrh, který dnes máme na lavici, ani poté nebudou subjekty daňového práva, neboť stále hovoříme o povinných odvodech pro dobročinné účely. Definitivní model, který připravují v novém zákoně o dani z příjmu, je, že již nebudou osvobozeni od korporátní daně, budou platit korporátní daň 19% či jakákoliv procenta, o kterých rozhodnou budoucí politické reprezentace, a vedle toho ještě budou platit loterijní daň. Pamětníci si tuto loterijní daň mohou představit jako daň o obratu a objem této loterijní daně bude odečitatelný od základu korporátní daně. Tím se stanou subjekty daňového práva, budou podléhat daňovým kontrolám, budou řádně spravovatelné, konec konců je to obvyklý model v drtivé většině zemí Evropské unie. Odstraní se tímhle definitivním modelem i významný korupční potenciál, protože dokud to budou byť povinné odvody, ale odvody na základě rozhodnutí vlastníka společnosti, tak každý z vás je z nějakého regionu a víte, jakou představuje sílu, když ta či ona společnost se může dobrovolně rozhodnout, že věnuje tolik a tolik milionů do tohoto sportovního zařízení či do tohoto kulturního zařízení či do tohoto zařízení charitativního. O tom má rozhodovat politická reprezentace. O tom by neměli rozhodovat povinní plátci. To je tedy ten konečný model. Nicméně účinnost tohoto modelu evidentně nebude dřív než od 1.1.2013 a jsme-li v polovině roku 2011, je na místě chtít vyšší zdanění loteritních her již v roce 2012. Proto dovolte, abych návrh pana poslance Farského, neboť je to nosič našeho hlasování, je to komplexní pozměňovací návrh, rozdělil na dvě části. Ta první část je vyšší zdanění hazardu, které jednoznačně z pozice ministerstva financí podporují. Druhá část je, promiňte mi ten pracovní název, cenzura internetu, kterou nemohu podpořit už jenom proto, že si to nedokážu technicky představit. Návrh týkající se internetových sázek, který předložil pan poslanec Farský, je veden ctihodnými úmysly a je hoden úcty. Jenom to nikdo neumí technicky a proto ho neumím podpořit. Na slova ministra Kalouska o tom, že podporuje vyšší zdanění hazardu již od počátku roku 2012, však zareagoval poslanec Michal Doktor, který poznamenal, že Miroslav Kalousek nesprávně hovořil o dani, byť se jednalo pouze o zvýšení odvodu na veřejně prospěšné účely. O jejich skutečném použití panovaly obecně vážné pochyby, jak bylo uvedeno výše, a je-li pravda, že skrze tyto odvody mohly být financovány například politické strany, pak zvýšením těchto odvodů by mohlo být zvýšeno také financování těchto stran, nikoli však o dani. Budu to znova a znova opakovat. To není žádná zdaň. To jsou odvody loterijního trhu odváděné ve prospěch veřejně prospěšných účelů, tvrdil Michal Doktor. Uzavřeme tuto anabázi konstatováním, že poslanci dne 21.6.2011 nakonec schválili ve třetím čtení výše zmíněnou kosmetickou novelu loterijního zákona s mnoha dodatečnými pozměňovacími návrhy a následně dne 6.9.2011 schválili Senátem parlamentu České republiky vrácenou verzi této novely. Tím bylo, alespoň v té době, odloženo řádné zdanění hazardu nejméně o rok. Pan Kalousek se v duchu jistě radoval. A začala anabáze nová, jejíž výsledek anuloval schválenou novelu loterijního zákona. Především tlak veřejnosti a některých politiků i koaličního partnera nakonec donutil ministra Kalouska k tomu, k čemu se původně zavázal již v květnu na tiskové konferenci a co se posléze snažil opustit v rámci novely daňových zákonů řádně zdanit hazard, a to s účinností již od 1.1.2012. Dne 8.9.2011 vláda předložila poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Jehož první čtení proběhlo v poslanecké sněmovně dne 20. září 2011. Ten, mimo jiné, obsahoval zrušení osvobození společností provozujících hazard od daně z příjmu, tedy tyto společnosti by se nově staly standardními daňovými subjekty se vším, co k tomu náleží, a dále zrušení odvodu se zákonem definovaného výtěžku z hazardu na veřejné prospěšné účely, které ve skutečnosti končily bůh ví kde, a naopak zavedl nový odvod, a to takzvanou loterijní daň, ve výši 20% z rozdílu mezi vsazenými částkami a vyplacenými výhrami. Deklarovaná účinnost těchto změn byla od 1.1.2012. Následovalo klasické schvalovací kolečko, druhé a třetí čtení, následné projednávání a schválení pozměněného návrhu Senátu a předložení senátního návrhu ke schválení poslanecké sněmovně. Pár dnů před vánočními svátky, konkrétně 20. prosince 2011, předstupuje ministr financí Miroslav Kalousek před poslance a objasňuje a vychvaluje podstatu senátem schváleného konglomerátu právních úprav. Ten následně ponese číslo 458/2011 sbírky, jenž obsahuje i výše zmíněné zdanění hazardu. A dejme slovo samotnému ministru financí. Systémová změna totiž nespočívá v ničem jiném, než že odvody z loterií přestávají být osvobozeny od korporátní daně, tedy od daně z příjmů, což znamená, že budou platit daň z příjmu právnických osob jako jakákoliv jiné právnická osoba. Ať už ten parametr bude jakýkoliv. Teď je 19. Budou platit 19. Teď je 19, teda daň, výše daně. Teď je 19, budou tedy platit 19. Jestli kdykoliv nějaká politická reprezentace rozhodne o tom, že to bude 15 nebo 25, budou platit 15 nebo 25. Ale to zásadní je, že prostě budou platit daň z příjmu právnických osob a že, což je možná ještě důležitější, budou podléhat standardní daňové kontrole finančních úřadů podle daňového řádu, což dnes nepodléhají. Zdůrazňuji, jestliže dnes ten či onen finanční úřad kontroluje loterijní společnost, pak kontroluje podle zákona o loteriích, kde jeho procesní pravomoci jsou neskonale slabší a menší, než když kontroluje daňový subjekt podle daňového řádu. Tohle je ta systémová změna. Druhá část té systémové změny je, že vedle korporátní daně je zaváděn úplně jiný instrument, a sice loterijní daň, který bude spravován stejně jako daň z příjmu právnických osob, byť by si zasloužil samostatnou teoretickou diskuzi, zda loterijní daň je daň přijímá či nepřijímá. Tak tohle je ta systémová změna, že vedle korporátní daně je zaváděna také daň z loterií. A opět je pouze jenom parametrická záležitost, zda to bude 20% pro všechny nebo 15%, nebo 25% pro všechny, nebo různé parametry pro různé typy loterií. A jelikož v té době Miroslav Kalousek mluvil velice dlouho a bylo by důležité přečíst celý jeho proslov, tak tento proslov Miroslava Kalouska dokončíme v příštím čtení na příští týden a čas se programu dozvíte kdy. Teď si pustíme opět pár písniček, protože se musíme připravit na komentované zprávy Soni Zikmundové.
Jsi můj osud, jsi má radost, jsi mé trápení. Moje způsoby ti vadí čím dál víc. Denně máme v stejné řeči lekci mlčení. A z mnoha důvodů ti nedokážu říct. Jsi mým osudem, jsi mým osudem. Odpouštějíme si své viny, lepší nebude. Kdybych tě ztratil snad, na tebe dám si inzerát. Hledám dívku, které chci říct si mým osudem. Ještě není povšem, jednou pohnem se zemí. Jsi můj pevný pot v mém bludném žití štít. Denně opouštíme stejné jméno na dveřích a z mnoha důvodů ti nedokážu říct. Jsi mým osudem, jsi mým osudem. Odpouštějíme si své viny, lepší nebude. Kdybych tě ztratil snad, na tebe dám si inzerát. Hledám dívku, které chci říct si mým osudem. Hledám dívku, které chci říct si mým osudem.
Vážení přátelé, Svobodné rádio vás jako vždy srdečně zdraví a vítá. Jsme rádi, že již řadu měsíců máme tu čest být s vámi a těšit se z vaší společnosti. Vysíláme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, to všechno v nevelkém počtu. Každý z nás je sám sobě redaktorem, který připravuje pořady, vyhledává hosty a schání kontakty. A hlasatelem, který pořad čte či moderuje, i technikem, který se stará o to, aby hlas Svobodného rádia dolehl až k vám. Sami sobě jsme také režiséry, archiváři, hudebními redaktory, programovými vedoucími a podobně. Milí posluchači, mnozí z vás asi netuší, že to je práce na plný úvazek, minimálně 8 hodin denně a pro některé i s pěknou porcí přesčasů. Je to pořádný kvapík, který někdy nemá daleko k čardáši či ke kankánu. Věřte nebo nevěřte, milí přátelé, takhle to u nás někdy vypadá. Vážení přátelé, děkujeme vám za vaše příspěvky i za vaši přízeň. Bez jednoho ani druhého by Svobodné rádio nemohlo existovat, nemohli bychom se společně setkávat, pomáhat si a vzájemně se podporovat. Jakýkoliv obnos, který nám pošlete, je pro nás nesmírně důležitý, protože rozhoduje o tom, zda a v jakém rozsahu budeme moci pokračovat. Ještě jednou vám děkujeme a těšíme se na vás u našich dalších pořadů. Vaše Svobodné rádio pro svobodné lidi.
se mezi stromy změnil směr a tak šli spolu do kavárny. Dal si Turka, ona Vídeň a Indiánka.
Jo, podzim na kolonádě bývá krásný, milé dámy. Jo, podzim a kolonádě říkají místní kolo bláznů.
A ten večer při muzice tančí, pijí víno. A ráno sama probudí se, asi šel běhat kolo bláznů.
Jo, podzim na kolonádě bývá krásný, milé dámy. Jo, podzim a kolonádě říkají místní kolo bláznů. Proč plakat, jen ten, kdo zastaví se, musí jít z kola ven, musí jít z kola ven.
Potkali se mezi stromy, ona běží udýchaná a ten pán usmívá se, s vinou jde do kavárny.